Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiams žmonėms. Šioje pokalbio laidoje kalbuosiu su įvairiais kūrybiškais žmonėmis, kurie nebūtinai yra labai aukšto lygio menininkai, tačiau kurie kuria nuolat savo gyvenime ir neįsivaizduoja gyvenimo be kūrybiškumo. Ir be abejo, tas kūrybiškumas taip pat pasirodo tam tikrų rezultatų, nebūtinai tiesioginių, bet galbūt tiesiog savo gyvenimo kūrybos rezultatu. Ir tikrai visi pašnekovai mano labai yra įdomus ir įspūdingos asmenybės. Ir taip pat tai yra kelionė. Pokalbių metu aš keliauju po skirtingus miestus ir kalbinu juose gyvenančius žmonės. Taigi šiuo metu mes esame Trakuose, kur gyvena nuostabus, labai šviesus ir komunikabilus žmonės, ir kalbėsiuosi su Dariumi Kairaičiu. Jis yra dailininkas, labai labai talentingas žmogus, ypatingas tuo, kad savo talentą kurti, ta prasme tiesioginį talentą tapyti, jisai atskleidė jau būdamas vyresnio amžiaus. Tai toks kaip vadinamas vėlyvas atsiskleidimas. Pakalbėsime su Dariumi apie tai. Ir dar kas įdomu, jis išmoko tapyti ne specialiuose kursuose, mokymuose arba universitete, bet YouTube. Na, o kitų tinklalaidės epizodų galite pasiklausyti visose klausymosi programėlėse, taip pat YouTube, mano tinklaraštyje apie santykius.lt ir tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Na ir žinoma, pakviesiu visus prisijungti ir tapti šio projekto ir šios iniciatyvos patreonais. Tai būtų labai labai džiugu ir malonu, jeigu jums patinka šie pokalbiai, kad jūs juos taip pat ir paremtumėte. Kviečiu Dariu į pokalbį ir pasiklausinėsiu, kaip taip atsitiko, kad jisai tapo tapytoju. Labą dieną, Dariu.
Labas, Rasa.
Žinokit, kai aš pamačiau jūsų paveikslus, tai man iš karto kilo toksai jausmas, galbūt sakyčiau, net ne mintis, o jausmas, kad žmogus tapo ne todėl, kad jisai tarsi privalo tapyti. Nu, žinot, privalo, tai aš taip su kabutėmis sakau, nes tas privalo tarsi, nu, pavyzdžiui, jeigu baigi kažkokį tai dailės akademiją, tai tu jau viską žinai ir tu esi tapytojas ir tu tapai. Bet kažkas tuose paveiksluose tokio yra skaidraus, tokio tarsi iš širdies gelmių plus talentas. Nes, žinot, iš širdies gelmių galima daug ką norėti daryti, bet nelabai išeina, nu, tarsi kokybiškai padaryti. Tai jūs man ir pasakykit, kaip jūs pradėjote tapyti, nes aš jau šiek tiek išdaviau per intarpą, kad jūs pradėjote tapyti jau būdamas vyresnio amžiaus. Jau ne pačioje jaunystėje nusprendėte, kad norite tapyti paveikslus, teisingai?
Tai jo, jūs teisingai pasakėte, aš pats apie tai mašiau, kad ta tapyba yra ne iš kažkokios tai pareigos, ane, vat, kaip sakėt, baigęs mokslus, pasiėmęs diplomą, dabar mano darbas, aš dabar turiu tapyti. Aš tai supratau nesenai, kai praėjo kelios parodos, kai mano darbai buvo tiesiog užversti atsiliepimais po neatšauktų atidarymo Vilmanto Dambrausko Facebook'o grupėje nešaukti atidarymai po pirmos, po antros parodos, po straipsnio 15 minučių. Aš supratau, kad tai, ką aš iki šiol dariau, susilaukė didelio dėmesio, didelio atgarsio. Ir po to, kai jau viskas aprimo, aš pradėjau tapyti naują darbą ir supratau, kad aš turiu pailsėti, nes pradėdamas tapyti naują darbą, aš supratau, kad aš pradedu pataikauti. Supratot, ką aš norėjau pasakyti?
Mhm, visiškai.
Ką apie tai kaip įvertins, kaip viską. Aš mečiau dažus į šalį ir viskas. Aš negaliu, aš turiu sugrįžti tą pačią būseną, pirminę būseną, kuri buvo iki dėmesio, iki tol, kai apie mane nieks nežinojo. Nors ir dabar mažai kas ten žino, žinoma, palyginus su tais kitais menininkais. Bet vis tiek tas dėmesys tikrai man jisai nemažas. Ir supratau, kad aš turiu sugrįžti tą pirminę būseną. O ta pirminė būsena būtent ir buvo, kai aš tapiau ne dėl kažko, tai ne dėl kažkam. Aš tapiau grinai dėl savęs, taip kaip aš moku, kaip aš suprantu, kaip aš jaučiu. Ir viskas.
Norėčiau paklausti jūsų apie talentą. Nes kažkur tai skaičiau ar girdėjau ir man labai ištrigo ta mintis, kad visuomenė yra labai jautri talentui. Ir kaip jūs sakėte, jūs užvertė tiesiog atsiliepimais ir pastebėjimais ir tokie kaip ir vertinimas iš žmonių atsirado. Bet galbūt tai ir yra, kad visuomenė yra iš tikrųjų kaip organizmas ar ne, jinai yra jautri, jeigu jinai pamato, kad žmogus iš tikrųjų turi tą talentą ir jisai jį parodo, tai jinai tarsi kaip banga užpuola. Ir aišku, tą bangą atlaikyti turbūt nėra taip paprasta, kaip jūs ką tik ir pasakėte. Kaip jums atrodo, kas yra talentas ir už ką tas talentas tarsi atsiranda, ar jisai tiesiog kažkoks tiks faktorius yra?
Apie talentą aš galvoju, kad kiekvienas žmogus turi talentą. Mes visi esam talentingi, ane? Visigi turim talentus, vienokius ar kitokius. Tik tai turbūt klausimas, kada tas talentas išsiskleis ir kada tuo talentu aš pradėsiu naudotis. Nu, talentas, mano supratimu, tai yra Dievo dovana, kurią kiekvienas gauname. Ir kaip ir kita dovana, ne, vat, gavęs gimtadienio progą dovanų, tarkim, vienas tą dovaną paima ir ją naudojasi, džiaugiasi tą dovaną, o kitas tarp krūvos kitų dovanų tiesiog nepastebi jos. Jis ją užkiša kur nors palovin ir viskas, ir ta dovana taip ir lieka tenai. Laiko klausimas, kada jis tą dovaną suras, kada jis ją išpokuos, kada pamatys. Tai nežinau, tai mano atveju irgi turbūt tas laikas atėjo 48 metų. Vėlgi, kad aš tą dovaną, turbūt Dievo dovaną tapyti, ne, bet kažkaip, nežinau, tas tapimas, tarkim, mano atveju, aš nesugi baigęs jokių mokslo, ne, nežinau tų technikų, nežinau taisyklingų veido pastatymų, formų, tik apie tai, vat, ką žiūriu, mokinuosi iš interneto, to viso reikalo. Bet vizualus matymas pas maniais visą laiką buvo. Aš 12 metų esu pradirbęs televizijai, produsavęs laidas, režisavęs laidas, reklamas. Tai va tas kadro pastatymas, aš visą laiką žiūrėjau į kamerą, į tą ekraniuką ir mačiau, kad man šitas daiktas ne, jis truputį reikia patraukti. Taip nesižiūri, aš nežinau, kažkur intuityviai tai jaučiau. Tai po to jau supratau, kad tai yra kompozicija, kuri tapybai labai svarbus momentas yra kompozicija. Spalvinė, apšvietimo prasme, visi tie dalykai, vat kažkur tas vizualus žiūrėjimas. Paišyba, jinai buvo pas mane dar vaikystėj, mokykloj, piešdavau mokytų karikatūras, tiesiog ten, vat, tokie, bet tai yra pieštukų, tušinukų, tie tokie papaišymai, karikatūriniai, gal rimtesni kažkokie darbai paauglystėj. Pirmas iš tokių rimtesnių gal buvo, kai 18 metų buvom paimtas į sovietinę armiją, ir iš Vilniaus mus traukiniu porą parų vežė į Simferopolį. Buvau, atsimenu, tokiais nutrintais, jau net baltais, galima sakyti, džinsais. Ir ant tų džinsų aš išpiešiau tušinukių vytį. Tai buvo 88 metai. Ne, meluoju, 89 gegužės mėno. Kai mus išlaipino Simferopolį, laukiam toliau paskirstimo, kas į kokius dalinius keliaus. Aš buvau pakviestas pas karininką, politrukas berods, ten, kuris už tą politinę dalį atsakingas. Užeinu pas į kabinetą ir pirmas klausimas, kas ten pas tave nupiešta. Atkreipė dėmesį, nes pas mus jau tais metais buvo prasidėjęs tas nepriklausomybės judėjimas. Dar man teko sudalyvauti Trakų pilyje, iškeliant trispalvę. Tada man teko pasiaiškinti, bet aš tiesiai šviesiai sakau, čia yra Vytautas, mūsų kunigaikštis, didysis Vytautas. Tas kelnes turėjau greitai nusimauti ir kažkur išmesti, žodžiu. Nu ir armijai būdamas dembelio albumai, piešimai, ten jau prasidėjo piešimas iš nuotraukų. Tie kolegos, su kuriamis tarnaudavau, tiesiog prašė jų atvaizdus pernešti jų albumus. Tai vat tas detalizavimas, tas toks skrupulingas išpaišymas, jam labai patiko, žodžiu, aš tuo metu turėjau darbo. Grįžęs iš armijos, paskutinis pieštas mano darbas buvo žmonos Editos nupieštas portretas, pas ją dar saugomas. Va, tai buvo paskutinis darbas iki 48 metų. Viskas. Po to daugiau su piešimu, tuo labiau su tapyba, nieko nebuvo.
Tai tarsi tas talentas, ane, čia mes tarsi apie, dabar apie talentą žmogaus kalbam, kuris lyg ir paslėptas, lyg ir jisai taip akivaizdžiai galbūt ne pas visus matosi. Tai tas talentas, jisai yra visada ir jisai tarsi kažkokiu būdu vis tiek pasireiškia, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, kiekvienas žmogus jaučia tokią kažkokią trauką va, tam, kam jisai yra talentingas. Tik tai, kaip jūs sakot, vieni ten ignoruoja ir nevysto, kiti vysto. Kaip jūs, pavyzdžiui, dabar galvojate, vat, sakykime, jau dabar jau praėjo kažkiek tai metų, ar ne, ar jūs galvojate, kad jeigu iš naujo pradėtumėt, jūs visgi stotumėte mokytis dailės ir jau taptumėte toks jau su kokiu aukso medaliu dailininkas šiai dienai, ar tiesiog buvo kaip buvo ir taip turėjo būti?
Nu, žinot, sunku pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, ne, kas iš dabartinės perspektyvos, nežinau, šiaip aš planų įstoti dailę pas mane buvo kažkur tai tenai, aš dabar prisimenu, buvo mąstymas, jau bebaigiant vidurinę, ne, kai reikėjo jau rinktis kryptį, kurią kryptimą aš eisiu, aš pasilinkau aktorinį, stojau į konservatoriją, muzikos akademiją dabar, tada tarybiniais metais buvo konservatorija. Aš tada stojau į aktorinį, pirmą etapą praėjau, antram iškritau. Mintis į dailę kažkur kirbėjo stoti, buvo. Tuo metu turbūt nebuvo šalia kažkokio žmogaus, ne, kuris mane galbūt labiau įtrauktų, labiau sudomintų su ta tapyba, nes dailės pamokos buvo akvarelė man nelabai patikdavo, kažkodėl tai nežinau. Dabar tai žaviuosi, kurie tapo akvarelę, tai yra vienas toks Arūnas Vilkevičius berods, yra nešautos atidarymas, irgi yra jie pora parodų. Fantastiniai darbai su akvarelė, taip išlieti, ten kažkas tai tokio, unikumas. Skirtingai nuo būtent aktorinio va, šito dalyko, pas mus mokykloje buvo dramos būrelis, kino būrelis, kurį aš laikiau filmuodavom ten 8 mm juostele ir iškindavom, turėjau fotoaparatą, patikdavo fotografuoti.
Man labai toksai, tokia koreliacija jūsų vieno interviu, turbūt to, kur buvo 15 minučių interviu su jumis, tai kad jūs pasakėte, kad kūryba tai jum yra laisvė. Ir aš tą labai gerai supratau, todėl kad dabar, kaip jūs sakote apie tai, kad jum tarsi nebuvo to pavyzdžio, jum nelabai patiko akvarelė, tie visi mokslai. Ar tai nėra susiję iš tikrųjų, kad tuo metu laisvės ir nebuvo, o dabar? Tai gal tiesiog jūs to ir troško tos laisvės kūryboje?
Visiškai teisingai. Aš jau kaip esu minėjęs ir tame straipsnėje, kad kur dalyvavo kūrybinėse procesuose, ne, buvo priklausomas nuo kažko tai. Tiksliau, visą laiką buvo priklausomas. Grupė žmonių, tu juos turi sureguliuoti, sustiguoti, sudėlioti. Man patiko Zemkausko pasakymas vieną kartą per kino pavasario vieną renginį, jisai būtent kalbėjo, kad kino pasirodymas, filmo pasirodymas pasaulyje, tai yra stebuklas. Nes kūrėjai, kurdami, kai styguoja daug įvairiausių krypčių profesijų žmonės, kad išleisti kūrinį, kuris patiktų, kuris sužavėtų, tai yra stebuklas. Tu gali turėti pirminį gerą idėją, sumanimą, gerus meistrus, scenografus, ne, montuotojus, kitus kūrėjus, aktorius vaidinančius, bet ne visą laiką esi garantuotas, kad iš to gausis ne tai, kad šedevras, kad tiesiog patrauklus, geras kinas. Ir nesasi priklausomas, nes nežinai, kokia koja ta vienas ar kitas žmogus atsikėlė iš lovos, ne, atėjo ir būtent jam tą sceną reikia filmuoti. Bet čia nuo daug. O su va, tapyba, kai aš tą pajutau, kad tiesiog esu aš, prieš mane dažai ir balta drobė. Viskas. Ir man nieks daugiau, tik tai mano vidinis nusiteikimas gali sutrukdyti, jeigu aš blogai jaučiuosi, jeigu mane kažkas išmušė iš vėžių, jeigu sudrumstas viduje esu, tik va tai gali man sutrukdyti. Bet jeigu aš viduje esu ramus, aš tiesiog tuo džiaugiuosi, man tikrai tada pajaučiu tą laisvę.
Kalbant apie stebuklą, tai man labai panašus įspūdis buvo, kai aš matydavau savo tėvą, kuris darydavo tamsiam kambariukė nuotraukas. Tai ir man lygiai tas pats buvo jausmas, atrodo, kad nuotrauka išeitų, kad ją būtų galima žiūrėti, tai yra stebuklas, nes reikia ją ir nufotografuoti, ir išryškinti, ir sutvirtinti, ir išdžiavinti, ir išlyginti, ir apkarpyti, ir žodžiu, viskas ten tos spalvas. Tai iš tikrųjų, tai menas apskritai yra stebuklas, kad jisai va toks gautųsi, kad žmonėm patiktų. Tokia stebuklo kažkoks elementas menyje.
Taip, žinoma. Tai mes esam stebuklai. Mes žmonės esam stebuklai. Kiekvienas žmogus yra stebuklas iš tiesų. Kiek jame yra visko, ne? Ir kad žmonės, būtent būdami stebuklais, jie ir kūrė stebuklus. Tik vat vieni būtent išsilaisvina iš savo šituo ne vidinio kalėjimo ir pradeda kurti. Ir nesvarbu, ką kurti. Gali ne tik meną kurti, tu gali kurti IT sektorių, gali kurti, ne? Tu realizuoti savo kūrybą gali daugelį sričių. Bet turbūt tas vat, vidinis užsidarimas, suvaržymai turbūt ir trukdo žmonėm, ne, išsilaisvinti būtent, pajusi tą laisvę. O čia jau yra kita matematika, vadinama taip, ne, kitas gyvenimas, kita jo pusė.
Iš tikrųjų, visai nesenai girdėjau tokį atsiliepimą iš tokios vienos labai išmintingos merginos, kuri nuvažiavo į Ameriką dabar va šiuo metu ir jinai sako, aš pajutau, kuo skiriasi europiečiai nuo amerikiečių. Europiečiai masto, diskutuoja, galvoja, sveria, vėl susitinka padiskutuoti, vėl, kaip sakoma, 9 kartus matuoja 10 kerpą, o sako, amerikiečiai sugalvoja ir daro, ir jiems dzintam, taip, ne taip, žodžiu, daro. Tai vat kažkaip taip gaunasi, kad inovacijos iš Amerikos ateina, tai gal dėl to, kad jie laisvesni tiesiog jaučiasi toj kūryboj tokioj, bet visom prasmėm, kaip jūs sakote, IT visose srityse.
Čia tas jo jaunatviškas maksimalizmas, ne? Tai nežinau, jums teko su to susidurt, man tai teko, kai tiesiog irgi vat sprogsti, ne, sugalvojai ir bėgi sprogsti. Labai dažnai sudegi, nu ir kas, tada kita idėja, įmi, viskas. O dabar su metais kažkaip žiūri, kad pas tave atsiranda tokių daugiau abejonių, ar aš čia gerai darau, ar čia gerai bus, ar čia tai bus, ne? Nežinau, pas mus turbūt, mūsų kartai, vat mano kartai, tas sovietmečio palikimas, aš manau, kad nemažai yra atsiliepęs. Jau mes vien tai, kad gyvenome uždari, ne, uždaryti buvo. Tai jau mes buvom uždaryti kažkokioj tai terpiai. Ne visko galėjai domėtis, ne viskas buvo pasiekima, interneto nebuvo. Tiesiog buvai apibrėžtas tam tikrame rate, tau buvo sudėliotas tos politinės ideologijos priemonės ir tu tenai toj terpiai turėjai kažkaip tai vat gyventi. Po to, kai prasidėjo nepriklausomybė, ten tas atsirado tie sprogimai visi, ne, pankų judėjimai, metalistai, aš pats esu buvęs metalistų plaukus, ne, susivėlęs, ten klausydavau tą metalą, kai nelegaliai įrašydom juosteles, po to kasetės tos video prasidėjo, tai nusidėjom, tada tas išsilaisvinimas vidinis atėjo. Amerikiečiai to neturėjo, pas jos visą laiką buvo. Tas dalykas, turbūt pas jos taip yra, nežinau. Dabartinė karta, manau, kad vat, mano vaikai, 90-kelintų gimimo, jam bus turbūt lengviau, jie neturės to sovietmečio palikimo. Ir turbūt jiem nereikės laukti 48 metų, ne, vat, kad išaltų, atrastum, atgamintum kažką tai tokio. Bet aš visiškai nesigailiu, kad tai pas mane vat, atsiskleidė būnant 48 metų. Viena moteris Facebook'e komentaruose rašė po parodos neatšauktuose atidarymuose berods, kaip gaila, kad jūs tik dabar pradėjote tapyti. Tai tiek prarasta laiko. Aš džiaugiuosi, kad aš dabar pradėjau tapyti. Man dar tiek visko laukia. Nes kas iš to, kad aš būčiau pradėjęs tapyti, baigęs tarkim mokslus, būdamas ten 20-kelerių, taigi mano gyvenimo patirtis jinai būtų skurdi dar, aš nebūčiau tiek patyręs tiek visko. Nes man tapimas, tas kūryba, tai yra tiek asociacijų su mano praeitim, su mano gyvenimu, su tais potyriais, kuriuos aš patyriau, kuriuos aš sukaupiau per 48, dabar vat, 50 metų, tai aš nežinau, kaip 20 metys jis tai, taip, jis gali būti genialus, tarkim, spalvinė prasme, kažkokių tai linijų braižymų, ten kompozicijos pastatymo, bet užkoduoti, dėti, a ne kažkokį tai pulsą, kažkokį tai gyvenimo potyrį, nu jis dar to nesugebės. Nu pasigi dar nėra to, jis dar nepajautė, neapčiopė, neišgyveno to.
O jūs esate sau asmeniškai labai savikritiškas, nes aš kiek va dabar bendrauju su įvairiais menininkais, tai yra tarsi vieni menininkai, kurie iš viso savęs nekritikuoja, tai jie tiesiog sukuria ir jiem atrodo, kad tai yra jau tobula taip, kaip turėjo būti, o kiti tarsi nu niekada nėra patenkinti savo darbo iki galo ir gali, pavyzdžiui, kalbant apie literatūrą, tai perrašinėti iki begalybės ir netgi skaitydami išleistą knygą, jie vis tiek norėtų jį perrašyti.
Aš turbūt per viduriuką esu. Tikrai nesu tas, kuris patenkintas 100%, ką padariau, viskas čia yra puiku, viskas. Ne, tikrai ne. Visi mano nutapyti darbai man rodės, kad dar kažką tai reikia ten, kad dar kažkas tai yra. Ir tikrai yra tokių darbų, kuriais aš nebuvau iki galo patenkintas, pabaigęs jos atidėjęs, po kelių dienų vėl sugrįždavau, prie jų pasižiūrėdavau. Nu, turbūt gal jau viskas, nes, nu, suprantu, kad jau perspaust negalima. Reikia dailininkui, reikia laiku sustoti. Ne, va, šitą dalyką esu įskaitęs, kad reikia laiku mokėti sustoti, nepertapyti. Tikrai ne visi darbai, turbūt visi netgi darbai, kuriuos aš esu baigęs ir kurie susilaukė tiesiog populiarumo, jau galiu sakyti. Vienas iš tų darbų, tai tikrai aš nesitikėjau, kad jis bus. Vat galiu kaip pavyzdį pasakyti, stovintis berniukas su smaiku, pavadinimas paskutinių lapų išleistuvės. Nu, man šitas darbas, nežinau, taip, vežė žmoną, jisai patiko. Čia sako mūsų sūnus Poviliukas, mes jį po šiai dienai Poviliuku vadinam. Šitą paveikslą Poviliukas. Man jame truputį spalvų trūko, aš galvau dar kažkas, nu va taip kažkaip pažiūrėjau, bet žiūriu, kad jis nuėjo. Tai Širskytė tiesiog parašė man laišką, sako, ar galėčiau aš šito pavadinimą pasiskolinti, šito paveikslo pasiskolinti pavadinimą savo naujai knygai, savo poezijos knygai. Jinai va kaip tik jau dabar baigiama leisti ir ant tos knygos viršelio būtent bus tas paveikslas titulinio viršelio. Tokia istorija, o man jisai atrodė, kad nu, jame dar trūksta, jis neišbaigtas. Bet dabar jau visai kitaip žiūriu, kaip ir kitus darbus, po kurio laiko.
Tai va taip įdomu iš tikrųjų, čia aš tiek noriu jūsų visko paklausti, man tiesiog jau 5 klausimai prieki kyla. Bet iš tikrųjų taip įdomu, kad žmogus, kurdamas meną, jisai iš tikrųjų nu, niekada nežinos, kokią reakciją jo kūrinys sulauks, nes tarsi labai mielas kūrinys gali visiškai nesulaukti tokio teigiamų įvertinimo. O toksai, kaip jūs sakot, nu net nesitikėjot, kad būtent šitas.
Nu, aišku, ten daugiau turbūt dėl pavadinimo, bet pavadinimai tai yra viena iš paveikslo dalių. Man bent jau, aš nežinau, man paveikslas ir pavadinimas, jis turi viens kitą papildyti. Nežinau, kaip su knygom yra, turbūt irgi tas pats, ne, kokį tu knygai užduosi pavadinimą, tai turbūt jau tai yra užkodavimas, kas joje bus.
Jo, aš rūjau, labai kartu groja jūsų paveikslas ir pavadinimas, nes tas pavadinimas tarsi, tai paprastai tariant, paaiškina, arba jeigu nepaprastai, tai papildo labai tai, ką mato akis, tai tarsi tas jausmas įdedamas per žodžių jėgą, per žodžių galią. Tai ar jūs pavadinimą prieš tai sugalvojat, ar po to, kai jau nupiešit?
Pavadinimas man labai svarbu. Ir įvairiai būna. Būna kartais sugalvoju pavadinimą užuomazgas pavadinimo, galbūt net ne pavadinimą, galbūt net ne apie tai. Iš principo pati kūrybos, kokia pas mane eiga yra, ne? Yra istorija, tada seka kompozicija. Mhm. Kompoziciją aš ruošiu su Photoshop programa tiesiog, stumdau, dėliojau, pasirenku formatą drobės, tą vat langelį pasidarau ir ten pradedu stumdyti. Tada išgaudinėta emocija. Kartais būna atvirkščiai, kartais kompozicija man padiktuoja istoriją. Tarkim, gamtoje eini, pamatai kažkokį išsikeverzojusią šaką, ne kažkaip įdomiai, ar kokį krentantį šešėlį ir tu jame pamatai kažkokį tai vaizdą, ne, kažkokią asociaciją. Tai vat kartais ta kompozicija padiktuoja man istoriją. Ir tada susijungia istorija su kompozicija, su išgauta emocija. Tada jau pats visa ta visuma, kai susidėlioja, aš tiesiog žiūrėdamas į jį, man jau tas pavadinimas šokinėja. Vienas kintas ir va šitas limpa. Aš tiesiog matau tą visą šitą išpildytą, ne, daugmaž istoriją ir jau suprantu, vat, kas čia turi būti.
Ir man atrodo, dar labai akį traukia jūsų paveikslai dėl to, kad jūs piešiate žmonės. Nes aš, aišku, ten apie tapybą labai daug neišmanau, bet, nu, bet vis tiek tai yra žmogus. Žmogeliukas tarsi, ne? Bet man atrodo, kad žmogų nupiešti yra sunkiausia, nes tikrai girdėjau ne iš vieno dailininko, kad jisai piešia viską, ką galima piešti labai talentingai, bet žmogaus neapsiema piešti, nes yra sunku.
Čia nesakyčiau, kad čia yra žmogus. Žmogų nupiešti yra sudėtinga, jeigu pieši tą klasikinę tapimo manierą, aš nežinau, akademiniu stiliumi, a ne akademiniu stiliumi, kur išlaikai tas veido proporcijas, įgaubimus, ne, kur tuos įgaubimus, išlenkimus, ten šešėlius, krentančias, visą šitą. Tai yra sudėtinga iš tiesų. Bet vėlgi, gal pradėt nuo to, kodėl aš būtent tuos žmogeliukus tai vadinamus. Jos yra lengviau, kadangi jų nėra taisyklinga forma, galbūt man lengviau ne piešti. Kadangi aš nesu prisirišęs, kad ten nosis būtent per tiek turi būti taisyklingai nutolusi nuo apatinės lūpos, nosis viršutinis galiukas, yragi ten tie išmatavimai, tai toliau, tai toliau. Ne, tiesiog galbūt to tokia neproporcija, bet vėlgi neproporcija. Nežinau, pajausti vėją, tarkim, aš norėjau tiesiog, kad jisai būtų susigūžęs, ta žmogeliukas stovintis, tos rankos taip, jos neproporcionaliai ilgesnės yra. Bet kad jos būtų prispaustos, kad plaštokos būtų taip įskleistos tie pirštai, tai kai kurių taisyklių, tai vis tiek aš turiu prisilaikyti, ne, kad parodyti tą vat, būtent šitą jausmą. Pagrindinė idėja, kaip aš sakau, man atskleisti emociją, atskleisti jausmą. Dabar vat, piešiu naują paveikslą, kur ten sėdintis berniukas su lėktuvėliu, tai aš jau kelintą kartą jį taisau. Matau, kad tas jo palinkimas man truputį vizualiai nesižiūri. Truputį reikia storesnę ranką padaryti. Man galbūt lengviau yra, ne? Aš manipuliuoju tuo, kad aš galiu daryti taip, kaip noriu. Aš nesu prisirišęs prie jokių standartų, taisyklių, kaip ten turi būti. Va tie žmogeliukai galbūt ir yra. Man išsigelbimas, aš nežinau, kaip pavadi.
O dar man įdomu pasidarė dėl paveikslų dydžio. Nes aš kiek vat, lankiau įvairių parodų, jaunųjų menininkų, visokių pasirodymų, tai kažkodėl tai tokia viena iš tendencijų yra tapyti didelius paveikslus, nes tada jie atrodo geresni ir kažkaip tu labiau gali save išreikšti toks didžiulis per visą sieną arba bent jau toks jau metro koksai. O jūs tapote 40x40, tai yra nedidukai paveiksliukai. Kodėl jūs pasirinkot būtent... Ar čia dėl tos pačios jausmo perteikimo idėjos pačios?
Dabar aš jau pradėjau truputį didesnius, dabar vat yra 90x70 formatas, bet turbūt jau čia bus didžiausias, jau didesnių ne, bet turbūt vat kitą grįšiu, jau yra drobė stovi, vėl 50x40, nežinau, man jisai mielas. Aš jame labiau susikoncentruoju tiesiog, ne, vat, ta užbriežta riba, tie kraštai, nes, nu, žvilgsnis, kai žiūri, daugiau negali apriepti vienas jo toks matymas tiesiog, nes jeigu tu jau didesnį žiūrėdamas, tu jau kažkur tai pakili į viršų, kažkur žvilgsnį nusuki į šoną ir tai, kas yra apačioje ar ten kairėje pusėje, jau tau nesimat, tiesiog kaip panoramą žiūri visą tą dalyką. Tai galbūt ta koncentracija tokia man labiau patinka, aš joje galiu labiau taip visą visumą viename matydamas.
Ir kokia, pavyzdžiui, jūsų vis tiek kažkokia vizija gal turit, ką planuojat veikti su savo atrastu, galbūt iš palovio ištrauktu talentu?
Nu, tai tikrai ne iš palovio, čia jau žeišiu Dievą turbūt taip kalbėdamas, bet nes tas talentas tikrai yra iš viršaus Dievo duotas, kaip ir mums visiems, aš esu tikinti žmogus ir tikrai to didžiuojusi. Žinoma, jisai juokų supranta ir tą palovį ir taip toliau. Ką aš su juo darys, ką aš toliau, nežinau. Atvirai pasakius, nežinau. Tiesiog aš dabar džiaugiuosi tuo, ką turiu, ką darau. Tapyba atvertė mano gyvenimą aukštinkojom. Tiksliau, čia galbūt daugiau susidėjo dalykų. Tas pats COVID-as, karantinas, uždarimas namuose, ta veikla, tas darbas, kurį aš dirbau iki COVID-o, COVID-as taip surėdė, kad tapimas užėmė praktiškai visą mano dieną. Toliau dėmesys atsiradęs. Pamačiau, kad žmonėms patinka ir daugeliu žmonių patinka mano darbai. Tai mane motivavo toliau kurti. Aišku, finansinė grąža, žinoma, kad nes pajutau, kad iš tapybos galima gyventi. Iš to, ką tu sukuri, tu gali gyventi. Tai manau, kad tai irgi didelis pliusas. Kai visas tas susidėjo vieną krūvą, aš supratau, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, kad dabar jau jis nebus toks, koks buvo iki šiol. Aš jau gavau ne vieną užsakymą, bet aš jų atsisakiau. Buvo užsakymų nutapyti ir portretus, ir iš nuotraukų, ir ant namo piešinį kažkokį nutapyti tiesiog. Bet aš jų visų iš karto atsisakiau, nes savo pasakiau, kad pagal užsakymus aš netapysiu. Tapysiu tik tai, ką jaučiu, kaip ir pradėjau tapyti, taip aš toliau ir noriu taip. Ne dėl kažko, ne dėl kažkam, o dėl savęs.
Iš tikrųjų, tai nuostabu tai girdėti, kad jūs taip pasiryžo daryti, kad būtent sekti tuo stebuklų, kuris ir jaučiamas jūsų šituose pirmuosiuose paveiksluose, nes jie yra, nu, kaip aš pačioje pradžioje pokalbio sakiau, nu, jaučiasi, kad jie yra ne iš būtinybės. Tai vat, tas toks tarsi, pirmą gal ir nesąmoningai, o dabar jau sąmoningai apsisprendėte kurti ne iš būtinybės, o iš sielos gelmių, ar ne?
Jo, man viena irgi mergina parašė laiškelį tokį. Klausykit, ar galit pasidalinti, kokius jūs naudojate ten dažus, taip pat, kokius teptukus, kokia technika ten, daugmaž ten viską šitą. Ir vienas iš svarbiausių jos akcentų buvo, ir kaip jūs pradėjote, ką jūs darėte, kad pradėjo pirkti jūsų paveikslus. Nu jo, tai aš vieną dalyką parašiau, kad aš tapydamas tikrai negalvojau, kad aš juos pardavinėsiu. Minties netokios nebuvo visiškai. Tai turbūt ir atsakymas, ką daryti, kaip pardavinėti, negalvot apie tai. Pasidarėm remontą, tiesiog buvo tuščios sienos, norėsiu kažko jas užpildyti. Čia viskas taip susiklosti, šalia manęs gyveno Danielius Rusys, tapytojas, su kuriuo eidavom vakarais maudytis kartu. Beidamas, paklausiu aš jo, kur ten kaip, kokius dažus jis, ką ten naudoja. Nusipirksiu ir pabandysiu. Surasiu internete kokį patikusį paveikslą, kokią abstrakciją ar ką. Nejaugi ten sudėtinga. Ir pabandysiu, nusitepliosiu kažką tai tokio. Pakabinsim man sienos. Va toks buvo pirminis sumąstymas. Jis man susakė, kur ką. Iš padilbų pasižiūrėjau mane, galvoju, čia šitas. Nes nu aš į tą tapytoją tokį menininką, kaip Danielius, aš neįžeisdamas, nu jo, to žmogaus. Iš tiesų jį pasižiūrėjęs, tai tu matai, kad tai menininkas. Barzdelė susukta į kasytę, ne, ten pastoviai taip apsirengęs visą šitą. Man drabužiai ką, didas maikutė, ne, ten tiesiog džinsai, sportbačiai. Nulėkiau iš karto kitą dieną iš ryto, susipirkau, ar ne tą pačią dieną, nepaminu dabar. Turbūt tą pačią dieną nulėkiau, susipirkau, Vilnių grįžtų namo, žmona nustebusi, kas čia tokio. Aš jai nebuvau net užsiminęs apie tai, net nesidalinau, klausyk, gal pabandysiu nutapyti. Mes su ją žiūrėjom internete, dairėmės paveikslų, kuriais galėtume papuošti savo namus. Brangų buvo, nu taip, žinoma, menasgi turi turėti savo kainą, savaime suprantame, bet mums ne vieno paveikslo reikėjo, pas mus visos sienos tušios.
Bet iš tikrųjų čia tokia pusiau klasikinė situacija, kai žmogus sukuria verslą, pradėdamas daryti to, ko jis neranda. Tarsi jisai va, turi poreikį, neranda to, ko jam reikia, ir jis pradeda pats tą daryti. Tai vat jūsų kažkiek panašus atvejis, kad, nu, vat nerado tinkamų paveikslų, tai pats nusitapėt. Aišku, jeigu man taip reikėtų, tai aš gyvenime jų nenutapyčiau.
Taip, bet žinot, aš kai atsinešiau tą drobę, pasistačiau pirmas paveikslas, kokį aš ten pradėjau tapyti, tai susiradau močiutę seną nuotrauką ir būtent iš nuotraukos dar portretą pradėjau tapyti. Pradėjau nuo pačio sudėtingiausio dalyko. Danielius atėjo kitą dieną pasižiūrėti, taip sakys, nu, aš galvojau, kad bus blogiau. Supratau, kažką tai vadinasi, kažkur pagaunu. Bet suprantat, kai pasistačiau, aš iš tiesų tą drobę, tos dažus, kai pradėjau tepliuoti, supratau, kad čia tikrai ne viskas taip paprasta. Tai ką aš po to iš tiesų visus metus turbūt dariau, tai googlinau, YouTube'as, pamokėlės, jų labai daug ten visokio, ne, kaip susimaišyti, kaip tonai atspalvių šešėliai, kokia spalva, kokiai spalvai, tarkim, raudona spalva, rausva, tie atspalviai, kokios spalvos kitoj pusėj šešėlis turėtų būti, visi dalykai, visas šitas, tai pasižiūriu kitą dieną iš ryto, jau spirgu greičiau prie drobės, kad bandyti eksperimentuoti tai, ką pamačiau, vat, teplioti, daryti, braižyti. Pradėjau domėti, skaityti apie tą tapybą, apie meno kryptis. Viskas tas galvoje lipdėsi, man be galo tapo įdomu. Praktiškai vat, metus laiko aš praleidau sėdėdamas internete ir eksperimentuodamas ant drobės.
O dėl aplinkos, vat mane irgi visą laiką domina tas klausimas, kiek aplinka įtakoja žmogaus kūrybiškumą ir netgi talento vystimasi. Jūs visą gyvenimą, kiek supratau, gyvenate Trakuose ir kaip vat Trakai jums padeda kurti, nes aš įsivaizduoju, kad padeda.
Man Trakai yra miestas numeris vienas, kuriame aš norėčiau nugyventi savo likusį gyvenimą. Jeigu mane kas iš Trakų ištremtų, nu vat prievartoje. Aš nenorėčiau, bet mane vat, surakintų ir ištremtų iš čia. Tai aš tada prašyčiau, kad mane nuvežtų į Klaipėdą. Klaipėda yra antras miestas, kuriame aš norėčiau be Trakų gyventi. Nes jeigu Trakus kas ištrintų žemėlapį, tada aš gyvenčiau Klaipėdai. O po Klaipėdos Kaunas, vat Kaune, ypač Panemunėje, yra du Trakai. Vieni Trakai prie Pilies, Kibininės, ane, ten kur žmonės, turistai, masė. Yra kiti, netgi trys Trakai, kiti yra gyvenamieji Trakai, gyvenamieji namai, centras, miestas. Ir yra Trakai, kurie yra prie ežerų. Trakai takeliai, Trakai miškai, yra daug pažintinių Trakų, dabar mūsų valdžia juos labai gražiai tvarko. Apšvietimas, trinkelės, takeliai. Tas įjimas, tu tiesiog išeini, 5 minutės, tu jau paežeryje. Ir 7 kilometrai aplink, pavyzdžiui, Lukos ežerą apeiti. Tai kas gali būti geresnio?
Nieko.